America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី13ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជនាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ក្រុមមន្ត្រីប្រជាកម្មអាមេរិកថាអាមេរិកនឹងចិនជិតឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងប្រជាកម្មថ្មីហើយចិនថាជំរំកែប្រែដាក់ពួកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអាចបាត់បង់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅថ្ងៃណាមួយលោកស្រីមេថាការចាក់ចែងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសអាចខាត់បង់ប្រសិនបើសភាមិនគ្រប់គ្រងផែនការរបស់លោកស្រី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលនិងប្តឹងម្ចាស់សិប្បករលោកអិតលៀងស្រុនចំពោះគូថ្នាក់ដាច់ដៃកុមារីម្ខាងហើយពីទីក្រុងតៃប៉េមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាតើហេតុអ្វីបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនគួរលក់សពាវុធឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីននោះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមជម្រាបចិន្តាបាទ
អរគុណលោកពូជីនលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តំណាងប្រជាកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Robert Lighthizer កាលពីថ្ងៃអង្គារបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនកំពុងឈានជិតដល់កិច្ចព្រមព្រៀងប្រជាកម្មថ្មីមួយហើយលោក Lighthizer បានប្រាប់គណៈកម្មាធិការហិរញ្ញវត្ថុនៃព្រឹទ្ធសភាថាក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងគឺថាយើងកំពុងស្ថិតនៅសប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃដំណើរការចរចាប្រជាកម្មថ្មីនេះក៏ប៉ុន្តែលោកក៏បានថ្លែងបន្ថែមទៀតដែរថានៅមានបញ្ហាសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតចាំបាច់ត្រូវដោះស្រាយលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថានៅពេលនេះយើងមិនទាន់អាចព្យាករណ៍អំពីភាពជោគជ័យនេះបានទេប៉ុន្តែយើងកំពុងធ្វើការយ៉ាងស្រស្រាក់ស្រស្រាំលោកបាននិយាយបន្តទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទទូចថារាល់កិច្ចព្រមព្រៀងប្រជាកម្មថ្មីនឹងបញ្ចូលបទបញ្ញត្តិការពង្រឹងច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដំឡើងពន្ធគយឡើងវិញប្រសិនបើចិនរំលោភលើលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះលោក Lighthizer បានថ្លែងថាយើងនឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងពង្រឹងច្បាប់មួយបើមិនដូច្នោះទេលោកប្រធានាធិបតីនឹងមិនយល់ព្រមទេកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនលោក Trump បាននិយាយថាលោកមានជំនឿជឿជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយនឹងចិនប៉ុន្តែលោកក៏បានបន្ថែមថាប្រសិនបើវាមិនមែនជាកិច្ចព្រមព្រៀងល្អទេនោះខ្ញុំនឹងមិនយល់ព្រមជាដាច់ខាតកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះអាចបញ្ចប់ការដំឡើងពន្ធគយដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកទៅលើទំនិញនាំចេញរបស់ប្រទេសទាំងពីរនៅអំឡុងពេល18ខែមកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានដំឡើងពន្ធគយលើទំនិញចិនតម្លៃ250ពាន់លានដុល្លារខណៈចិនបានដំឡើងពន្ធគយលើទំនិញអាមេរិកដែលមានតម្លៃប្រមាណ110ពាន់លានដុល្លារក្រុមអាជ្ញាធរចិនកាលពីថ្ងៃអង្គារបានប្រកាសថាជំរំឃុំឃាំងនៅតំបន់ភៀកខាងលិចនៃខេត្តស៊ីនជៀងនឹងត្រូវលុបបំបាត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងប្រសិនបើគេលែងត្រូវការវាតទៅទៀតប្រទេសចិនកំពុងប្រឈមនឹងការរិះគន់ពីសកលលោកតែកតិននឹងជំរំឃុំឃាំងដែលពួកមន្ត្រីនៅតែអះអាងថាជាមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកសូរ៉ាត់ហ្សាគីអភិបាលខេត្តស៊ីនជៀងបាននិយាយថាប្រទេសមួយចំនួននិយាយថាខេត្តស៊ីនជៀងមានជំរំប្រមូលផ្ដុំនិងជំរំកែប្រែឡើងវិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាំងនេះគឺជាការកុហកបោកប្រាស់និងមិនទំនងតោះតែសោះអង្គការសហប្រជាជាតិបានប៉ាន់ស្មានថាជនជាតិវីហ្គើកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប្រហែល1លាននាក់និងក្រុមជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមផ្សេងទៀតកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងជំរំទាំងនេះអតីតពួកអ្នកជាប់ឃុំបានពណ៌នាអំពីការធ្វើទារុណកម្មធ្ងន់ធ្ងររួមទាំងទារុណកម្មផ្លូវចិត្តនិងទារុណកម្មនយោបាយផងដែររដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានអះអាងថាជំរំទាំងនោះគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការទូទៅមួយដើម្បីកាត់បន្ថយការគំរាមកំហែងរបស់ពួកអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមលោកហ្សាគីបាននិយាយទៀតថាចំនួនអ្នកជាប់ឃុំនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលទាំងនេះគួរតែតិចទៅហើយប្រសិនជាថ្ងៃណាមួយអាជ្ញាធរលែងត្រូវការជំរំទាំងនេះនោះវានឹងត្រូវបាត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងលោកហ្សាគីបានបន្តតាមការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅឯកិច្ចប្រជុំថាគ្មានអំពើហិង្សាកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តស៊ីនជៀងទេរយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកនេះក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាស្ថានភាពក្នុងខេត្តស៊ីនជៀងពិតជាមិនអាចទទួលយកបានទេ ាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោកស្រីធីរ៉ាសាមេបានប្រាប់ពួកសមាជិករដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃអង្គារថាការបែកចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបអាចជាការខាតបង់ប្រសិនបើពួកគេមិនបោះឆ្នោតលើកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីស្ដីពីការចាកចេញដែលលោកស្រីបានចរចាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រីមេបានស្នើដល់រដ្ឋសភាឲ្យអនុម័តលើកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយរបស់លោកស្រីសម្រាប់ផែនការការចាកចេញរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនៅថ្ងៃទី29ខែមីនាពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានប្រទេសចំនួនជា28ជាសមាជិកដែលលោកស្រីបានចរចាជាមួយប្រធានគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបលោក Jean-Claude Juncker កាលពីថ្ងៃច័ន្ទមេដឹកនាំចក្រភពអង់គ្លេសបានថ្លែងថាលោក Juncker បានយល់ព្រមទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរស្របច្បាប់ដើម្បីធានាឲ្យប្រកាសថាព្រំដែនរវាងប្រទេសអៀរឡង់ដែលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងភាគខាងជើងចក្រភពអង់គ្លេសនឹងនៅតែបើកចំហបន្ទាប់ពីអង់គ្លេសចាកចេញលោកស្រីមេបានប្រាប់រដ្ឋសភាថាអ្វីដែលជាគ្រោះថ្នាក់នោះគឺថាប្រសិនបើការបោះឆ្នោតមិនទទួលបានគាំទ្រនៅយុគនេះទេនោះការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបអាចជាការបាត់បង់ភាពខុសគ្នារវាងគោលនយោបាយរបស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាទំនងជាលេចចេញជារូបរាងនៅសប្ដាហ៍នេះគណៈអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកចនសូលវ៉ាន់ធ្វើទស្សនកិច្ចនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកាលពីខែមុនប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងរុស្ស៊ីនិងចិនដែលជាសមាជិករបស់ក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានអំពាវនាវឲ្យទទួលស្គាល់មេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងលោក Juan Guaido ជាប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្នរបស់ Venezuela ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកំពុងគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតី Nicolas Maduro និងបានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរគោរពដំណើរការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេស Venezuela ដែលលោក Maduro ជាអ្នកទទួលជ័យជំនះកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្ដីពីការបោះឆ្នោតប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបាននិយាយថាសេចក្តីសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានឆ្លោះបញ្ចាំងពីភាពលំអៀងយ៉ាងខ្លាំងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងគោលនយោបាយការបរទេសលោកសូលវ៉ាន់ដែលបានចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល1សប្ដាហ៍ពីថ្ងៃអង្គារនេះតទៅក៏នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសអង់ហ្គូឡាផងដែរ
បន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់មួយនៅសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋដែលបានធ្វើឲ្យក្មេងស្រីម្នាក់ពិការដៃម្ខាងនោះក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានចាត់វិធានការភ្លាមៗដោយការត្រៀមប្តឹងម្ចាស់សិប្បកម្មនេះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សក៏សង្កល់ថានេះជាវិធានការលឿនមួយរបស់ក្រសួងតែថាក្រសួងត្រូវដាក់ឲ្យមានយន្តការត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំដើម្បីបញ្ឈប់រាល់ទម្រង់នៃពលកម្មកុមារនៅកន្លែងផលិតឥដ្ឋលោកហូលរស្មីនី VOA ជួនសក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានប្រកាសឲ្យដឹងនៅសប្តាហ៍នេះអំពីការត្រៀមដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងម្ចាស់សិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋលៀងស្រុនក្នុងខេត្តកណ្ដាលចំពោះករណីគ្រោះថ្នាក់បង្កឲ្យដាច់ដៃស្ដាំកុមារីម្នាក់នៅក្នុងកន្លែងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មឥដ្ឋនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដែល VOA បានទទួលសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈចុះថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2019បានបញ្ជាក់ដឹងថាកុមារីឆេងស្រីភ័ក្រអាយុ10ឆ្នាំជាកូនកម្មករលឥដ្ឋដែលបានជួបគ្រោះថ្នាក់នៅសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋរបស់ម្ចាស់ឈ្មោះលៀងស្រុនឋិតនៅឃុំព្រះប្រសពស្រុកខ្សែកណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2019ក្រសួងការងារបានអះអាងថាបន្ទាប់ពីបានទទួលដំណឹងនៃគ្រោះថ្នាក់ដ៏គួរឲ្យរន្ធត់នេះក្រសួងបានបញ្ជាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតនិងចាត់វិធានការចំពោះសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋនេះសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការងារបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាផាកពិន័យសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋនេះនឹងកសាងសំណុំរឿងបណ្ដឹងប្រមទ័នលើម្ចាស់សិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋខាងលើអំពីករណីប្រើប្រាស់ពលកម្មកុមារនិងខ្វះវិធានការការពារសុវត្ថិភាពកុមារមិនឲ្យចូលគៀកទៅកន្លែងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មVOA មិនទាន់អាចសំការអធិប្បាយពីលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកអំសំអាតអ្នកគ្រប់គ្រងការិយាល័យឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Ligado មានប្រសាសន៍ថាជាករណីដំបូងហើយដែលក្រសួងការងារបានប្រញាប់ប្រញាល់ចាត់វិធានការទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់របស់កុមារីឆេងស្រីភ័ក្រ ដែលឪពុកម្ដាយនាងជំពាក់ម្ចាស់សិប្បកម្មចំនួន3,500ដុល្លារមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះថ្លែងថាចំណាត់ការផាកពិន័យនិងប្តឹងម្ចាស់សិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋលៀងស្រុននេះនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេលោកមានប្រសាសន៍ថា
បាត់ល្មើសពិន័យហើយនឹងការកសាងសំណុំរឿងនេះវាហាក់បីដូចជាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ហើយវាមិនទាន់ជាគំរូសម្រាប់សិប្បកម្មដទៃទៀតដែលត្រូវតែរៀងខ្លាររៀងចាលណាអញ្ចឹងយើងគួរតែប្រើវិធានការណាដើម្បីជាគំរូដើម្បីកុំឲ្យសិប្បកម្មដទៃទៀតហ្នឹងគាត់ប្រើប្រាស់ក្នុងពលកម្មកបាររបៀបនេះជាបន្តទៅទៀតបាទ
ក្រោយហេតុការគ្រោះថ្នាក់កាលពីសប្តាហ៍មុននោះក្រសួងការងារមិនត្រឹមតែត្រៀមប្តឹងម្ចាស់សិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋលៀងស្រុននោះទេតែក្រសួងក៏បានផ្តល់ការគាំទ្រខាងហិរញ្ញវត្ថុនិងសង្គមដល់កុមារីឆេងស្រីភ័ក្រផងដែរក្រោមការគាំទ្រពីរបបសន្តិសុខសង្គមរបស់ក្រសួងកុមារីឆេងស្រីភ័ក្រនឹងទទួលបានការព្យាបាលរបួសរហូតដល់ជាសះស្បើយដោយមិនបង់ប្រាក់សេវាស្ដារនីតិសម្បទាឡើងវិញប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ការបាត់បង់សមត្ថភាពអចិន្ត្រៃយ៍មួយជីវិតនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភក្នុងអំឡុងពេលព្យាបាលយោងតាមរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមានចំណងជើងថាការអភិវឌ្ឍលើទេសភាពការបញ្ចាំខ្លួនដោះបំណុលនិងពលកម្មកុមារក្នុងសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋនៅកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2016បានឥដឹងពីករណីនៃគ្រោះថ្នាក់ស្រដៀងគ្នានឹងស្ថានភាពរបស់កុមារីឆេងស្រីភ័ក្ររបាយការណ៍ដែលមានកម្រាស់ជិត30ទំព័របានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាពលកម្មកុមារមានច្រើននៅក្នុងសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋកុមារទាំងអស់ដែលបានផ្ដល់សម្ភារជាលក្ខណៈបុគ្គលបានរៀបរាប់ថាពួកគេធ្វើការមួយផ្នែកនៅក្នុងសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋដែលជាកន្លែងពួកគេរស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយពួកគេមានអាយុចន្លោះពី13ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំប៉ុន្តែអង្គការលីកាដូបានសង្កេតឃើញកុមារខ្លះមានអាយុត្រឹមតែ9ឆ្នាំឬ10ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះរបាយការណ៍បាននិដឹងបន្តថាការប្រើប្រាស់គ្រឿងម៉ាស៊ីននៅក្នុងសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋនិងស្ថានភាពដែលកុមារធ្វើការងាររស់នៅនិងលេងនៅក្នុងបរិវេណសិប្បកម្មមានន័យថាហានិភ័យនៃការទទួលរងគ្រោះថ្នាក់គឺមានខ្ពស់របាយការណ៍បានពណ៌នាដល់គ្រោះថ្នាក់ជាក់លាក់មួយចំនួនក្នុងនៃដើមថាក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអង្គការលីកាដូបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើករណីចំនួន3ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងករណីកុមារដាច់ដៃដោយសារម៉ាស៊ីនផលិតឥដ្ឋករណីទី1គឺពាក់ព័ន្ធនឹងកុមារម្នាក់អាយុ7ឆ្នាំដែលលេងនៅក្បែរម្ដាយរបស់គាត់ខណៈពេលម្ដាយគាត់កំពុងធ្វើការជាមួយម៉ាស៊ីនផលិតឥដ្ឋដែលគ្មានគម្របករណីទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងក្មេងប្រុសម្នាក់អាយុ9ឆ្នាំដែលកំពុងធ្វើការដាក់ដីចូលក្នុងម៉ាស៊ីនករណីទី3គឺកើតមានចំពោះកុមារអាយុ14ឆ្នាំម្នាក់ដែលកំពុងធ្វើការដាក់ដីចូលក្នុងម៉ាស៊ីនផលិតឥដ្ឋដែរកុមារាអាយុ9ឆ្នាំបានបាត់បង់អាយុជីវិតដោយសារតែរបួសរបស់គាត់លោកអំសំអាតមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការលីកាដូបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មកុមារនៅតាមសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋនៅបន្តកើតមាននៅឡើយលោកថារដ្ឋាភិបាលគួរមានវិធានការតឹងរ៉ឹងមួយដោយការចាត់ឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំដើម្បីបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មកុមារបម្រើដល់សកម្មភាពផលិតឥដ្ឋ
កុមារធ្វើពលកម្មនៅតាមសិប្បកម្មលោហិតនេះវានៅតែមានបន្តអញ្ចឹងបានយើងក៏ទូជាទូជទៀតថាសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលជាផ្នែកសុខាភិបាលហ្នឹងត្រូវតែចាត់អត្តការកិច្ចជាប្រចាំដើម្បីធានាថាมันមានទម្រង់ពលកម្មកុមារនៅក្នុងសិប្បកម្មលោហិតបន្តទៀត
យោងតាមសេចក្តីប្រកាសដដែលរបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈចុះថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2019ក្រសួងបានក្រើនរំលឹកដល់ម្ចាស់សិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានទាំងអស់ជ្រាបថាការប្រើប្រាស់ពលកម្មកុមារគឺត្រូវអនុលោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមប្រកាសលេខ309កបប្រកចុះថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2017ស្តីពីលក្ខខណ្ឌការងារនិងជីវភាពរស់នៅក្នុងសហគ្រាសលោហិតការប្រើប្រាស់កុមារក្រោមអាយុ12ឆ្នាំគឺជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌក្រសួងបានសង្កត់ធ្ងន់ថាទន្ទឹមនឹងនេះការប្រើប្រាស់ពលកម្មកុមារអាយុក្រោម18ឆ្នាំនៅមណ្ឌលហប់នៅទីខ្ពស់និងកន្លែងដែលមានប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីត្រូវបានហាមឃាត់ក្រសួងនឹងចាត់វិធានការយ៉ាងតឹងរ៉ឹងទាំងផ្នែករដ្ឋបព្វនីនិងព្រហ្មទណ្ឌចំពោះសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានទាំងឡាយដែលល្មើសនឹងករណីខាងលើនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសហ្វីលីពីនបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសរបស់លោកចង់ទិញសពាវុធពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើទំនើបវិស័យយោធារបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនានាថាប្រសិនបើហ្វីលីពីនទិញសពាវុធពីសហរដ្ឋអាមេរិកវាអាចធ្វើឲ្យល្អកកដល់ទំនាក់ទំនងដល់ល្អសពថ្ងៃរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកប្រធានាធិបតីរ៉ូទីហ្គេដូទីតេជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនហើយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជាស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការលក់អាវុធឲ្យហ្វីលីពីនដោយសារតែខ្លាចថាលោកដូទីតេយកទៅប្រើក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដល់ប្រឡាយរបស់លោកលោករ៉ាល់ឈិននីងនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េនៃកោះតៃវ៉ាន់លោកភីសុភាដាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសហ្វីលីពីនបាននិយាយថាប្រទេសរបស់លោកចង់ទិញសពាវុធពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង្កើនការការពារប៉ុន្តែទោះបីជាប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើការជាមួយគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធទាក់ទិននឹងបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងរយៈពេល70ឆ្នាំកន្លងមកក៏ដោយក៏តម្លៃនឹងក្តីបារម្ភច្រើនផ្នែកសន្តិសុខនឹងធ្វើឲ្យរឿងសពាវុធនេះពិបាកសម្រេចបាននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកជំនាញផ្នែកកិច្ចការអាស៊ីមួយចំនួនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីនលោកថេវដូរ៉ូលុកស៊ីនបានបញ្ជាក់ក្នុងសន្និសីទកាសែតក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាលោកនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកម៉ៃផមផាវបានពិភាក្សាគ្នាអំពីការគាំទ្រដ៏សំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការធ្វើទំនើបកម្មយោធាហ្វីលីពីនលោកបានបន្ថែមថាការការពារគ្នាទៅវិញទៅមកគួរផ្តោតលើការការពារដៃគូរបស់ខ្លួនទាំងពីក្រោយក៏ដូចជាពីមុខក្រោយមកលោកលុកស៊ីនបានសរសេរនៅលើ Twitter ថាលោកសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងលក់សពាវុធឲ្យហ្វីលីពីនដើម្បីផ្គត់ផ្គង់អាវុធថ្មីៗដល់យោធាហ្វីលីពីនក្នុងការការពារខ្លួនប៉ុន្តែអ្នកជំនាញនានាអះអាងថារដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនប្រហែលជាគ្មានសមត្ថភាពចាត់ចែងប្រព័ន្ធសពាវុធទំនើបដ៏ស្មុគស្មាញនេះទេរីឯមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកវិញប្រហែលជាព្រួយបារម្ភថាប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីโกដូទឺតេប្រហែលជាអាចប្រើអាវុធទាំងនេះនៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់លោកសម្រាប់លោកដូទឺតេវិញលោកប្រហែលជាមិនចង់បានគ្រឿងសពាវុធថ្មីណាមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងល្អរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសមានភាពខុសគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេលោក Colin Goh អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកសន្តិសុខដែនសមុទ្រនៃសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា Nanyang នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថា
It's a geopolitics issue, that's one. Second is the limit of funding, as well as security concerns.
មានបញ្ហាមួយចំនួនទាក់ទិននឹងការទទួលយកសភាវុធទាំងនេះ។ទីមួយគឺបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយ។ហើយទីពីរគឺបញ្ហាថវិកាមានកំណត់និងមួយទៀតគឺបញ្ហាប្រួយបារម្ភផ្នែកសន្តិសុខ។ដូច្នេះសម្រាប់ផ្នែកខ្លះវាដាក់កំហិតដល់កងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសហ្វីលីពីន។
ច្បាប់គ្រប់គ្រងការនាំចេញអាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងលើការលក់អាវុធទៅបរទេសគឺជាអ្វីដែលអ្នកប្រឹក្សាផ្នែកនយោបាយម្នាក់ហៅថាជាស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់នៃភាពស្មុគស្មាញនិងភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់សម្រាប់រឿងលក់អាវុធឲ្យហ្វីលីពីននេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនានាបានបញ្ជាក់ថាដោយសារមូលហេតុនេះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនលក់អាវុធជឿនលឿនថ្មីរបស់ខ្លួនដូចជាយន្តហោះចម្បាំងជាដើមទៅឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តយូអង្វៃរបស់ខ្លួនដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលីសិង្ហបុរីនិងកោះតៃវ៉ាន់ជាដើមសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងនោះស្គាល់អំពីច្បាប់នេះនិងបានចំណាយថវិការាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីទិញសពាវុធថ្មីប៉ុន្តែមិនយកអាវុធទាំងនោះទៅប្រឆាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនោះទេពេលខ្លះការលក់ទាំងនេះធ្វើឲ្យប្រទេសចិនមួម៉ៅស្របពេលដែលយោធាជើងទឹករបស់ចិនពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទៅក្នុងសមុទ្រចិនកណ្ដាលប៉ុន្តែថ្នាក់ដឹកនាំចិនបានស៊ាំជាមួយនឹងបណ្ដាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ដាច់ដដែលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងនេះទៅហើយយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់លោកដូទឺតេប្រហែលជាធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានមន្ទិលសង្ស័យទាក់ទិននឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអ៊ីដ្រូដូអារ៉ារ៉ាល់សាស្ត្រាចារ្យមហាវិទ្យាល័យគោលនយោបាយសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិសិង្ហបុរីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាបានអះអាងថាប៉ូលីសបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនហ្វីលីពីនបានសម្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ក្រៅនីតិវិធីតុលាការប្រទេសចិនសង្ឃឹមថាប្រទេសហ្វីលីពីនដែលជាគូប្រជែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងការទាមទារអធិបតេយ្យភាពនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងដកខ្លួនពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាផ្នែកមួយនៃទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងហ្វីលីពីនដែលក្នុងនោះមានទាំងការសន្យារបស់ចិនកាលពីឆ្នាំ2016នៅក្នុងការផ្តល់ថវិកាចំនួន24,000,000 ដុល្លារសម្រាប់ជំនួយនឹងការវិនិយោគផងដែរលោកអារ៉ារ៉ាល់បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
if you sell one or two ships to the Philippines and the Philippines buys it, what signal?
ប៉ះសិនបើអ្នកលក់នាវាមួយឬពីរគ្រឿងឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនហើយហ្វីលីពីនទិញវាតើវាជាសារអ្វីដែលបង្ហាញដល់ចិនគឺវាចង់បង្ហាញថាហ្វីលីពីនជាអ្នកជិតខាងនិងជាដៃគូមិនស្មោះត្រង់និងមិនគួរឲ្យទុកចិត្តសម្រាប់ហ្វីលីពីនវិញអ្នកប្រកាសជាមិនចង់បញ្ជូនសារខុសទៅឲ្យប្រទេសចិននោះទេ
នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានតែប្រទេសសិង្ហបុរីប៉ុណ្ណោះដែលមានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់នៅក្នុងការទិញសហភាពវុធពីសហរដ្ឋអាមេរិកទីបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Carl Sayer សាស្ត្រាចារ្យជូនីវ័តនៃសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសសិង្ហបុរីបានទិញយន្តហោះចម្បាំងលបឿនលឿនឧទ្ធម្ភាគចក្រនិងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Carl Sayer បានកត់សម្គាល់ថាមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមមានបំណងទិញអាវុធធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែមានការភ័យខ្លាចថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចបដិសេធមិនលក់ឲ្យលោក Carl Sayer បានបន្ថែមថាសមាជិកសភាអាមេរិកកាំងនានាប្រហែលជាមានការព្រួយបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនអាចប្រើអាវុធទាំងនេះដោយគ្មានការពិចារណាត្រឹមត្រូវលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
There's no one there leaving Singapore out where you have a well established relationship it would run smoothly
លោកលេងតែប្រទេសសិង្ហបុរីប៉ុណ្ណោះនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គ្មានប្រទេសណាមួយដែលមានទំនាក់ទំនងរឹងមាំដែលដំណើរការដោយគ្មានបញ្ហានោះទេហើយនៅពេលដែលគ្មានទំនាក់ទំនងរឹងមាំទាំងនោះវានឹងជួបបញ្ហាជាមិនខាន
រដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមានកិច្ចព្រមព្រៀងយោធារួមគ្នាតាំងពីឆ្នាំ1951មកនិងមានកិច្ចព្រមព្រៀងទស្សនកិច្ចយោធាឆ្នាំ1991ក៏ដូចជាការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាជាបន្តរហូតមកផងដែរមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកពឹងផ្អែកលើប្រទេសហ្វីលីពីនជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់មួយនៅអាស៊ីដើម្បីតតាំងនឹងការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនកណ្ដាលត្បូងហើយនេះក៏ជាមូលហេតុមួយផងដែរដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលចង់ធ្វើទំនើបកម្មវិស័យយោធាជើងទឹករបស់ខ្លួនក្រែងលោទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានភាពជូរចត់នៅថ្ងៃណាមួយតាំងពីឆ្នាំ1980មករដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានលក់សហភាពវុធមួយចំនួនឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនដូចជាកាំភ្លើងខ្លីកាំភ្លើងវែងគ្រាប់កាំភ្លើងនិងម៉ាស៊ីនបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតជាដើមនេះបើយោងតាមអត្ថបទស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការសហព័ន្ធអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិកាំង Federation of American Scientists អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនានាបានកត់សម្គាល់ឃើញថាកាំភ្លើងធុនស្រាលដែលប្រើសម្រាប់ការងារប្រឆាំងភេរវកម្មឬក៏សម្រាប់ការយាមល្បាតរបស់ឆ្មាំសមុទ្រជាទូទៅបង្កជាក្តីព្រួយបារម្ភផ្នែកនយោបាយតិចតួចប៉ុណ្ណោះwebsite ទិន្នន័យ globalfirepower.com បានចាត់ថ្នាក់កម្លាំងយោធានៃប្រទេសហ្វីលីពីនទី63ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន137អតីតប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Bernigno Aquino បានចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីធ្វើទំនើបកម្មយោធាដែលអំពាវនាវឲ្យមាននាវាចម្បាំងថ្មីពីរគ្រឿងប៉ុន្តែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបានរាយការណ៍កាលពីឆ្នាំមុនថាអ្នកជំនួយការពិសេសរបស់លោកប្រធានាធិបតីឌូទើតេបានធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងរឿងនេះដើម្បីទិញនាវាចម្បាំងពីរគ្រឿងនោះពីក្រុមហ៊ុនផលិតនាវានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកខូលីនកូនៃសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាណានយ៉ាងបាននិយាយថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនប្រហែលជានៅតែពឹងផ្អែកលើសហភាពវុធធុនស្រាលដែលគេឧបត្ថម្ភឲ្យឬដែលត្រូវបានកែច្នៃឡើងវិញសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទ្រង់ទ្រាយតូចហើយអាវុធទាំងនោះមិនចាំបាច់មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេប្រទេសដែលលក់អាវុធបានគោរពតាមចំណុចនេះរួចមកហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2017ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានឧបត្ថម្ភនាវាចម្បាំងធុនតូចមួយគ្រឿងដល់យោធាជើងទឹកហ្វីលីពីនហើយកាលពីឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុនផលិតនាវារបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងប្រគល់នាវាល្បាតតាមសមុទ្រ6គ្រឿងឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំភីសុភាដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរីការរបស់នាយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដែលមានវាគ្មិនគឺលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទការប្រឈមនៃវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរកម្ពុជាប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកដកការអនុគ្រោះពន្ធ EBA ឬ GSP នោះតទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជឿនចិន្តាបាទ
អរគុណលោកពុជិន ការិយាល័យអន្តរប្រវេសន៍និងចូលសញ្ជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា USCIS នៅក្រៅប្រទេសទាំង21ទីតាំងនឹងត្រូវបិទទ្វារដោយរដ្ឋបាលលោកត្រាំយោងតាមកាសែត The Washington Post សារអ៊ីមែលមួយពីនាយក USCIS លោក Francis Cessna បានឲ្យដឹងថាលោកកំពុងធ្វើការដើម្បីតែងតាំងការងារឡើងវិញទៅឲ្យបុគ្គលិកការិយាល័យនៅទូទាំងពិភពលោកនៅតាមការិយាល័យក្នុងប្រទេសនិងតាមស្ថានទូតនិងស្ថានកុងស៊ុលនានាដំណើរការចេញទឹកដីការអន្តរប្រវេសន៍អាចត្រូវពន្យាពេលបន្ទាប់ពីការិយាល័យទាំងនោះបិទទ្វារកាសែត The Washington Post បានដកស្រង់សារអ៊ីមែលរបស់លោកស៊ីស្នាថាខ្ញុំជឿជាក់លើចំណាត់ការនេះយើងនឹងអាចកាត់បន្ថយចំណាយនិងមានថវិកាជួយដោះស្រាយភាពតលច្រកនៅក្នុងប្រទេសខ្ញុំចង់ធានាអះអាងចំពោះអ្នករាល់គ្នាថាយើងនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដំណើរការផ្លាស់ប្ដូរនេះមានភាពរលូនសម្រាប់បុគ្គលិកម្នាក់ៗរបស់ទីភ្នាក់ងារ USCIS ខណៈធានាថាការបម្រើសេវាកម្មរបស់យើងនឹងមិនមានការរំខានបរិបាឡេសិន២នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយសារការបាញ់របស់ពួកអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងឧបទ្វីបហាត់ដាច់ដឡៃពីគ្នានៅតំបន់ West Bank នេះបើយោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលប៉ាឡេសទីនទាហានអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាពួកទាហានបានបាញ់សម្លាប់បុរសអាយុ37ឆ្នាំម្នាក់ដែលមានការកាន់កំបិតដាល់តម្រង់ឆ្ពោះទៅរកពួកគេជាអ្វីដែលត្រូវបានពិពណ៌នាថាជាការប៉ុនប៉ងវាយប្រហារនៅជិតប៉ុស្តិ៍យោធានៅក្នុងក្រុង Hebron លោក Fozzi Shaki ដែលជាឪពុករបស់ជនរងគ្រោះបានបដិសេធថាកូនប្រុសរបស់លោកឈ្មោះ Yasser គ្មានបំណងវាយប្រហារទៅលើអ្នកណាម្នាក់នោះទេកាលពីថ្ងៃអង្គារមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលប៉ាឡេស្ទីនបាននិយាយទៀតថាបុរសអាយុ23ឆ្នាំម្នាក់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះថា Mohammad Shahin ត្រូវបានសម្លាប់នៅអំឡុងពេលការប៉ះទង្គិចគ្នាគប់ដុំថ្មដាក់គ្នាជាមួយទាហានអ៊ីស្រាអែលនៅភូមិ Salfit ភាគខាងជើងតំបន់ West Bank យោធាអ៊ីស្រាអែលមិនទាន់បានឆ្លើយតបចំពោះគ្រោះថ្នាក់នេះនៅឡើយទេចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកពួកប៉ាឡេស្ទីនបានសម្លាប់ពួកអ៊ីស្រាអែលប្រហែល50នាក់តាមរយៈការវាយដំការបាញ់សម្លាប់និងការវាយប្រហារដោយរថយន្តចំណែកឯអ៊ីស្រាអែលវិញបានសម្លាប់ពួកប៉ាឡេស្ទីនជាង260នាក់នៅអំឡុងពេលដូចគ្នានេះអ៊ីស្រាអែលបានចាត់ទុកពួកជនប៉ាឡេស្ទីនដែលត្រូវបានសម្លាប់ទាំងនោះថាជាពួកវាយប្រហារប៉ុន្តែការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងក្រុមបាតុករនិងពួកទាហានក៏បណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ផងដែរស្នូលសម្លេងគ្រាប់កំភ្លើងបាញ់ប្រយុទ្ធគ្នានៅពេញមួយយប់នៅតំបន់ Bagus នៃរដ្ឋអ៊ីស្លាមគឺជាអ្វីដែលកងកម្លាំងគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកសង្ឃឹមថាជាយប់ចុងក្រោយនៃឆាកប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយក្រុមភេរវកម្មកាលីហ្វាតកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីហៅកាត់ថា SDF បានឈានកាន់តែជិតដល់ទីតាំងចុងក្រោយគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅដែនដីភាគឥសានប្រទេសសេរីហើយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញមន្ត្រីកងកម្លាំង SDF មានសតិធិនិយមថាជ័យជំនះលើក្រុមភេរវកម្មកាលីហ្វាតកាន់តែខិតជិតមកដល់ហើយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.